Поручник Лукаш обернувся на стільці і помітив, що двері повільно і тихо відчиняються. І так само тихо козиряючи ще в дверях, до канцелярії 11-ї роти увійшов бравий вояка Швейк. Він, мабуть, козиряв ще тоді, коли стукав у двері, роздивляючись напис «Не стукати». Це козиряння дуже гармоніювало з його цілком спокійним, безтурботним обличчям. Швейк виглядав так, немов би грецького бога злодійства вбрали у скромний мундир австрійського піхотинця. Поручник Лукаш на мить зажмурився під поглядом бравого вояки Швейка, який своїми очима обіймав його і цілував. Мабуть, з таким замилуванням дивився блудний і знову знайдений син на свого батька, коли той на його честь смажив на рожні барана.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я знову тут!»
Ще з порога відізвався Швейк так щиро і невимушено, що поручник Лукаш відразу опам'ятався. Відколи полковник Шредер його повідомив, що знову посилає йому на шию Швейка, поручник Лукаш кожного дня в душі віддаляв від себе цю зустріч. Кожного ранку говорив, сьогодні він ще не прийде, певно там знову щось утнув, і вони його ще трохи протримають. Але усім цим комбінаціям Швейк поклав кінець своїм милим і простим приходом. Швейк глянув спочатку на фельдфебеля Ваніка і, звернувшись до нього, з приємним усміхом подав папери, які він витягнув з кишені шинелі.
«Насмілююсь доповісти, пане фельдфебель, маю наказ передати вам мої папери, які мені видали у полковій канцелярії. Це торкається моєї платні і зарахування на постачання».
Швейк так вільно по-панібратськи поводився в канцелярії 11-ї маршевої, немов був найкращим приятелем Ваніка. Той реагував на це просто. «Покладіть на стіл». «Пане фельдфебель, залишіть нас, будь ласка, зі Швейком сам на сам», сказав, зітхнувши поручник Лукаш. Ванік вийшов і зупинився за дверима підслухувати, про що ті обидва говоритимуть. Спочатку не чув нічого, бо Швейк і поручник Лукаш мовчали. Вони довго дивилися і оглядали один одного. Лукаш так, немов збирався Швейка гіпнотизувати, або як півник, що зупинився напроти курки, готовий на неї кинутись. Швейк, як завжди, дивився теплим, ніжним поглядом на поручника Лукаша, наче хотів йому сказати – «Ми знову разом, моя ягідко! Тепер вже нас ніщо не роз'єднає, мій голубе!»
Поручник довго не відзивався, і Швейкові очі заговорили жалісно і ніжно.
«Та скажи вже щось, мій золотенький, висловися!»
Поручник Лукаш порушив цю неприємну мовчанку словами, в які намагався вкласти якнайбільше іронії.
«Радо вітаю вас, Швейку, і дякую за відвідини, іч які гості!»
Але не втримався, і лють за все минуле вилилася в такий грізний удар кулаком об стіл, аж підскочив каламар і вихлюпнулося чорнило на відомості зарплати. Водночас поручник Лукаш зірвався з місця, став біля самого Швейка і заверещав: «Тварюко!» Потім почав нервово бігати по вузькій канцелярії, кожного разу спльовуючи перед Швейком.
«Насмілююсь доповісти, пане поручник», – сказав Швейк, бачачи, що Лукаш не перестає ходити і люто шпурляє в куток пожмакані папірці, за якими кожного разу підбігає до столу. «Я того листа, згідно з наказом, віддав. Я розшукав пані Каконь і мушу сказати, що це дуже гарна жіночка. Правда, я її бачив тільки тоді, коли вона плакала».
Поручник Лукаш сів на ліжко фельдфебеля і охриплим голосом вигукнув:
«Швейку, коли вже цьому буде край?»
Швейк немов не дочув.
«Потім у мене там сталася невеличка неприємність, але я усе взяв на себе. Ні, де правди, діти, Вони не повірили, що я листуюся з тією панійкою. Так я, аби затерти всі сліди, того листа при допиті проковтнув. Потім я зовсім випадково, інакше я цього й не можу собі пояснити, встряв у невеличку і зовсім незначну бійочку. Але й з неї щасливо виплутався. Вони визнали мою невинність, надіслали мене до польового рапорту і в дивізійному суді припинили слідство. В польовій канцелярії я був кілька хвилин, поки не прийшов пан полковник. Той мене трохи вилаяв і сказав, що я негайно повинен, пане поручник, зголоситися до вас як ординарець. Крім того, наказав передати, аби ви зараз же прийшли до нього в справах маршової роти. Відтоді вже минуло півгодини, але пан полковник не знав, що мене потягнуть до польової канцелярії, і я сидітиму там понад чверть години. Бо мені за весь цей час затримали платню, яку я мав отримати в полку, а не в роті. Бо я ж був у списку полкових арештантів. Ей, взагалі у них там усе так перемішалося і поплуталось, що від цього просто можна здуріти.
Поручник Лукаш, коли почув, що вже півгодини тому мав бути у полковника Шредера, почав швидко одягатися, а Швейкові сказав: «Знову ви мені удружили, Швейку!» Він промовив це таким розпачливим, сповненим відчаю голосом, що Швейк спробував його заспокоїти дружнім словом, коли той вибігав з кімнати.
«Та пан полковник почекає, йому ж однаково нічого робити!»
За хвилину по відході поручника до канцелярії зайшов фельдфебель Ванік. Швейк сидів у кріслі і підкидав вугілля до маленької залізної грубки, ні на хвилину не причиняючи дверцят. Грубка курилася і смерділа, а Швейк продовжував цю забаву, незважаючи на Ваніка. Той з хвилину спостерігав за Швейком, потім ударив ногою по дверцятах і сказав Швейкові, чи не поволік би він звідси свого вовчого хвоста.
«Пане фельдфебель», – з гідністю відповів Швейк, «дозволю собі заявити, що я свого вовчого хвоста поволочити звідси із табору взагалі не можу, хоч би як я й хотів цього, бо я підкорився вищому наказові. Я тут, щоб ви знали, ординарцем», – додав він бундючно. «Пан полковник Шредер призначив мене сюди в 11-ту маршову роту до пана обер-лейтенанта Лукаша, в якого я був раніше денщиком, та завдяки моїй вродженій інтелігентності мене підвищили в ординарці. Ми з паном обер-лейтенантом уже старі знайомі. А яка ваша професія в цивільному житті, пане Рахунковий?»
Фельдфебеля Ваніка так спантеличив панібратський фамільярний тон бравого вояки Швейка, що, незважаючи на всю свою гідність, якою вже радо хизувався перед солдатами роти, відповів, наче був підлеглим Швейка: «У мене вдома аптекарський магазин. Я Ванік з Кралуб».
«Я також був аптекарським учнем», – сказав Швейк. «У одного пана Кокошки на перстені в Празі. Він був страшний дивак. І коли я одного разу в пивниці випадково запалив бочку з бензином, то він мене вигнав, а спілка не хотіла мене приймати в члени. От я так через дурну бочку бензину не міг і довчитися. А ви виготовляли коли-небудь коріння для корів?»
Ванік похитав головою.
«А в нас виготовляли коріння для корів із посвяченими образками. Наш хазяїн Кокошка був дуже набожною людиною і раз вичитав, що святий Пелігрін дуже допомагає коровам, коли вони здуються. Він зразу ж десь насміхом і замовив на 200 золотих образки святого Пелігріна і дав посвятити їх Емавський монастир. Потім ми вкладали ці образки в пакуночки з нашим корінням для корів. Корові це коріння замішували теплою водою, давали пити з циберки і при цьому нещасній худобі читали молитовку до святого Пелігріна, яку склав наш приказчик пан Таухен, бо коли ці образки з святим Пелігріном були вже готові, то на другому боці треба було надрукувати ще щось побожне. Отож наш старий Кокошка покликав увечері пана Таухіна і наказав йому до ранку скласти до цього образочка якусь коротеньку молитву, аби завтра, коли він о 10-й годині прийде до крамниці, все було готове і могло піти до друкарні, бо, мовляв, корови на цю молитовку вже чекають. Якщо складе гарно, матиме золотого в кишені, а як ні, через 14 днів може вимітатися з роботи. Пан Таухін цілу ніч потів. Зовсім невиспаний прийшов вранці відчиняти крамницю, а вірша чортма. Навіть забув, як той святий від коров'ячого коріння називається. Тут його витягнув з біди наш слуга Фердінанд. Він усе вмів. Коли ми на горищі сушили чай з рум'янка, він завжди скидав черевики і залазив у зілля, пояснюючи нам, ніби від цього завжди перестають потіти ноги. Ловив голубів на горищі і, крім того, вмів, коли треба, відчиняти конторку з грішми. Він вчив нас усякому шахрайству з товаром. А ще малим хлопчиною натаскав з крамниці додому таку аптечку, якої не мали навіть у милосердних. Ось цей Фердінанд і допоміг пану Таухіну, він сказав лише: «Давайте-но сюди, пане Таухін, ми зараз глянемо». І пан Таухін зараз же послав для нього за пивом. Поки я те пиво приніс, наш слуга Фердінанд вже наполовину упорався з цією справою і прочитав: «З неба ясного спішу, вістку радісну несу. У кокошка є коріння, на худоб'яче терпіння. Радісна пора прийшла для корови і вола». Потім, коли вже випив пиво і добре смикнув гіркої тинктури, справа пішла як по маслу, і за мить він дуже гарно закінчив: «Ось святий наш Пелігріне, ти той корінь чудодійний, як за той святий дарунок, два гульдени за пакунок, ми дамо з кишені радо, щоб гасало наше стадо, щоб усе було здорове, волики, бики, корови. Дай, святий наш Пелігріне, хай худоба в нас не гине». Потім, коли прийшов пан Кокошка, пан Таухін пішов з ним до контори і, повернувшись, показав не один золотий, як було обіцяно, а два. Він хотів з паном Фердінандом поділитися порівну, але слугою Фердінандом, коли він побачив два золоті, оволодів дух мамони. «Ні, – говорить, – або все, або нічого». То пан Таухін і не дав йому нічого, а залишив обидва золоті собі. Мене він відвів у бік, заїхав по потилиці і пообіцяв ще 100 таких потиличників, якщо де-небудь відважуся сказати, ніби це не він складає і не він ті вірші писав. А коли Фердінанд піде скаржитися до нашого старого, я мушу сказати, що слуга Фердінанд – брехун. Я мусив в цьому присягнутися перед якимсь пузатим дзбанком з естрагоновим оцтом. Тоді наш слуга почав мститися на цілющому корінні для корів, яке ми вимішували в великих ящиках на горищі, а він, де тільки знаходив, змітав мишачий послід і подавав його до цього коріння. Потім збирав по вулицях кінські кізяки, сушив їх удома, товк у моздірі і кидав до коров'ячого коріння з образом святого Пелігріна. Але й цього йому було мало. Він мочився у ті ящики, а потім все перемішував. Врешті те коріння, щоб не збрехати, виглядало чисто як та каша з грисом.
Задзвонив телефон. Фельдфебель Ванік підскочив до телефонної трубки і злісно кинув її. «Мушу йти до полкової канцелярії. Щось дуже несподівано. Це мені не подобається». Швейк знову залишився сам.
За хвилину телефон задеренчав знову. Швейк почав розмовляти.
«Ванік? Він пішов до канцелярії. Хто біля телефону? Ординарець 11-ї роти. А хто говорить? Ординарець 12-ї маршової? Сервус колего. Як мене звуть? Швейк. А тебе? Браун? Слухай, ти часом не родич того Брауна, капелюшника з побережної вулиці в Карліні? Кажеш, ні? Не знаєш такого? Я його також не знаю. Я тільки одного разу їхав трамваєм якраз повз цю крамницю, і мені його вивіска впала в око. Що нового? Мені нічого не відомо. Коли їдемо? Про від'їзд я ще ні з ким не говорив. А куди ж ми маємо їхати?
Ти, дубино, з маршовою на фронт.
Про це я ще нічого не знаю.
Ну й ординарець тебе, просто як з телячого хвоста сито. А не знаєш випадково, чи твій лейтенант?
В мене обер-лейтенант.
Це байдуже, одного тіста книші. Отже, твій обер-лейтенант пішов на нараду до полковника?
Він його туди покликав.
Ось бачиш, і наш туди пішов, і з 13-ї маршової теж. Щойно говорив по телефону з їхнім ординарцем. Щось мені цей поспіх не подобається. А музиканти пакуються, ти не знаєш?
Я ні про що не знаю.
Не вдавай дурного. Ти ж певне чув, що ваш фельдфебель-рахівник дістав уже накладну на вагони. Скільки у вас людей?
Не знаю.
Ти, ідіоте, боїшся, що я тебе з'їм? Чути, як хтось біля телефону говорить вбік. Візьми, Франку, другу трубку. Побачиш, якого пришелепуватого ординарця мають в 11-й маршовій.
Алло, ти заснув там чи що? То відповідай, коли тебе колега питає.
Отже, тобі ще нічого не відомо?
Не заперечуй.
А ваш фельдфебель-рахівник хіба нічого не говорив, що дістанете консерви?
Кажеш, ти з ним про такі речі не балакав?
Цур, тобі який же ти йолоп?
Кажеш, це нібито не твоя справа?
Чути сміх.
Чи не стукнули тебе в дитинстві по голівці жорном?
Ну, добре, добре. Як щось довідаєшся, протелефонуй нам до 12-ї маршової.
Ти дурнувата дитинко.
А, власне, звідки ти?
З Праги.
То ти повинен би більше клепок в голові мати.
Ага, ще одне. Коли пішов ваш фельдфебель-рахівник до канцелярії?
Тільки-но його покликали.
Ось бачиш, раніше ти цього не міг сказати. Заціпило. І наш пішов хвилину тому.
Це вже, напевно, щось заварюється. Ти не говорив з обозом?
Не говорив.
Ісусе Христе, а ще говориш, ніби ти з Праги. Ти ні про що не дбаєш. Де ти гасаєш цілими днями?
Я тільки годину тому прийшов з дивізійного суду.
А, так би й сказав, камраде. Якщо так, то я сьогодні ж прийду поглянути на тебе. Дай відбій.
Швейк збирався закурити люльку, та тут знову задзвонив телефон.
«Поцілуйте мене десь з вашим телефоном», – подумав Швейк. «Буду я з вами забавлятися».
Але телефон дзеленчав і так настирливо, що Швейкові врешті урвався терпець. Зняв трубку і заверещав у телефон.
«Ало, хто там? Тут ординарець Швейк з 11-ї маршової роти!»
По відповіді Швейк впізнав голос поручника Лукаша.
«Що ви там усі в бісар робите? Де Ванік? Покличте зараз Ваніка до телефону».
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант. Телефон задзвонив нещодавно».
«Слухайте, Швейку,
в мене нема часу з вами бавитися. Телефонні розмови на військовій службі – це не базікання по телефону, коли когось запрошують на обід. Телефонні розмови повинні бути ясні і короткі. У телефонних розмовах не повинно бути того, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант».
Отже, Швейку, питаю вас, є під рукою Ванік? Хай зараз підійде до телефону».
«Не маю його під рукою, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант. Тільки-но, може, якоїсь, ну, чверть години з нашої канцелярії викликали його до польової канцелярії».
Хайно прийду, я з вами тоді, швейку, розквитаюсь. Будете ви говорити коротко чи ні? Тепер слухайте уважно, що я вам скажу. Чуєте? Виразно. Щоб ви потім не викручувалися, ніби в телефоні хрипіло. В ту мить, як тільки повісите трубку, перерва. Новий дзвінок. Швейк бере трубку і його засипає град лайок. Ви, тварюко, халамиднику, гультяю, що це ви робите? Чому перериваєте розмову?
Так ви ж ласкаво сказали, щоб я повісив трубку.
Швейку, я за годину буду вдома. Не порадієте. Отже, зараз зберіться, йдіть до барака, знайдіть там будь-якого взводного, може Фукса, і скажіть йому, хай зараз візьме десяток чоловік і йде з ними на склад одержувати консерви. Повторіть, що він має зробити.
Іти з 10 людьми на склад одержувати консерви для роти.
Слава тобі, Господи, хоч раз не ідіотієте. Я тим часом протелефоную Ванікові до полкової канцелярії, аби теж пішов на склад і прийняв консерви. Якщо він тим часом прийде до барака, хай все покине і бігом до кладової. А тепер повісьте трубку.